Паставіць хрыста ў цэнтр уласнага жыцця заклікаў папа Францішак удзельнікаў Эўхарысты, якую ўзначалі ў рымскім галоўным езуіцкім касцёле на свяцейшага імя Езуса, больш вядомага як Ільджэзу. Святы Отец наведаў гэту святыню сёння ва ўспамін святога Ігнацыя Лаёлы, заснавальніка ордэна езуітаў, да якога ён сам належыць. Літургія з пантыфікам насіла прыватны характар, у ёй прынялі ўдзел каля 80 законнікаў на чале з генеральным настаяцелем ордэна ксяндзом Альфонса Нікаласам, супрацоўнікі езуіцкіх структур і прадстаўніцы жаночых манаскіх кангрэгацый, натхнёных ігнацыянскай духоўнасцю. Перад уваходам у касцёл святого айца віталі тысячы вернікаў. Візіт Францішка ў рымскую езуіцкую супольнасць працягваўся каля 2 гадзін. У сваёй гаміліі падчас святой імшы папа звярнуў увагу на 3 аспекты – неабходнасць паставіць у цэнтр свайго жыцця Хрыста і касцёл, служэнне і адчуванне сорму за ўласныя слабасці і грахі. Францішак нагадаў, што езуіты не павінны ісці ізаляваным ад усяго касцёла шляхам. Служыць Хрысту значыць любіць гэты касцёл і служыць яму са шчырасцю і ў духу паслухмянасці, сказаў ён. Святы Отец адзначыў, што неабходна быць адкрытым на дзейнасць Бога, дазволіць пану авалодаць сабой, каб лепш служыць бліжнім. Паводле Францішка трэба саромецца ўласных слабасцяў і грахоў, бо пакора дазваляе ўбачыць, што не мы будуем валадарства Божае, але гэта ласка пана заўсёды дзейнічае ў нас. Пантыфік узгадаў пра ксяндза Паўла дель Ольё, які некалькі дзён таму быў выкрадзены ў Сірыі. Святы Отец звярнуў увагу таксама на прыклад 2 езуітаў, якія аддалі жыццё служачы Евангеллю, святога Францішка Ксаверыя і айца Педра Арупе. На заканчэнні Еўхарыстыі пантыфік узначалі ў працэсію да алтара з рэліквіямі святога Ігнацыя Лаёлы, якія захоўваюцца ў касцёле. Тут папа запаліў зніч. Некалькі дзён таму, размаўляючы з журналістамі па дарозе з Рыа-де-Жанейра ў Рым, Францішак адзначыў, што мае ў сэрцы езуіцкую духоўнасць. «Я адчуваю сябе езуітам і думаю, як езуіт», – сказаў папа.